Nafl namozlar. Kishi o'z ixtiyori bilan farzga qo'shimcha tarzda o'qiydigan namoz nafl namoz hisoblanadi. Bu namozni Alloh taolo mu'minlar zimmasiga farz kabi majburiy qilmagan, balki ixtiyoriy tarzda ado etiladi. Nafl namozlari ikki xil bo'ladi. Birinchisi, 5 vaqt farz namozlariga tobe bo'lgan nafllar, bular farzlardan oldin yoki keyin o'qiladigan namozlar bo'lib, ular sunan-i ravotib deyiladi. Ikkinchisi, 5 vaqt namozlardan tashqari mustaqil o'qiladigan namozlar. Bular jumlasiga zuho, tahajjud, hojat so'rash kabilar kiradi. Nafl namozlarni o'qish tartibi. Kunduzgi nafl namozlarni 4 rakatdan, kechqurungi nafllarni esa 2 rakatdan o'qish sunnat amallardan. Qiyomda turishga qodir bo'la turib, o'tirgan holda nafl namozlari o'qish joiz, lekin savobning yarmiga erishadi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday ham namoz o'qiganlar deb o'qsa, ham namozning, ham sunnatga amal qilganning savobini oladi. Ammo tik turib o'qishga qodir bo'lmagan kishining ajri tik turib o'qigan kishining ajri bilan barobar bo'ladi. O'tirib o'qiydigan kishi agar uzri bo'lmasa, boshqa namozlardagi tashahhud o'qiyotgan kishidek chap oyog'i ustiga o'tirib, o'ng oyog'ini tik qiladi. Nafl o'qishga kirishgan kishining namozi agar 2 rakatni to'liq tugatmay buzilsa, qazosini o'qishi vojib. Tahiyatul masjid namozi. Namozxon masjidga kirganida agar farz namozlari ado etilmayotgan bo'lsa, masjid bilan salomlashish niyatida o'qiydigan namozi tahiyatul masjid deyiladi. Bu namozni 2 yoki 4 rakat o'qisa bo'ladi. Afzali 4 rakat o'qishdir. Agar masjidga kirgan kishi jamoatning ravotib sunnatlarini yoki farzni o'qiyotganini ko'rsa, tahiyatul masjid namozini shu sunnat yoki farzlarga qo'shib niyat qiladi. Shu bilan u sunnat va yoki farzga qo'shib tahiyatul masjidni o'qiganlik savobini oladi. Ammo niyatni qilmay sunnat yoki farzning o'zini o'qisa, undan tahiyatul masjid namozini o'qiganlik savobiga erishmaydi. Tahiyatul masjidni masjidga kirgan kishi o'tirmasdan oldin o'qishi sunnat. Abu Qatoda roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam birortangiz masjidga kirsa, o'tirishdan oldin 2 rakat namoz o'qisin deganlar. Imom Buxoriy, Muslim, Termiziy, Abu Dovud va Nasoiy rivoyat qilgan. Hanafiy mazhabida imom xutba qilayotgan bo'lsa, tahiyatul masjid o'qilmaydi. Shuningdek, Hanafiy mazhabida namoz o'qish makruh paytlarda ham tahiyatul masjid o'qilmaydi. Namozxon masjidga kirishi bilan farz namozni yoki boshqa bir namozni o'qisa-yu, tahiyatul masjidni o'qishni niyat qilsa, tahiyatul masjid o'rniga kifoya qiladi. Bordi-yu, masjidga bir kunda bir necha bor kiradigan bo'lsa, bir marta o'qisa kifoya. Ishroq namozi. Muoz ibn Anas al-Juhani roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam kim bomdod namozini jamoat bilan o'qisa, so'ng quyosh chiqquncha Allohni zikr qilib o'tirsa, so'ng 2 rakat namoz o'qisa, unga bir haj va bir umraning savobi to'liq beriladi deganlar. Imom Termiziy rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatda vasf qilinayotgan namoz salotush shuruq, ishroq namozi deyiladi. Shuruq quyosh chiqishini anglatadi. Shuruq choshgoh namozining eng avvalgi vaqtidagi namozdir. Zuho choshgoh namozi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam kim choshgoh namozini bardavom o'qisa, uning gunohlari dengiz ko'pigicha bo'lsa ham mag'firat qilinadi dedilar. Imom Termiziy rivoyat qilgan. Bu namozning vaqti quyosh bir nayza bo'yi ko'tarilganda kirib, ya'ni quyosh chiqqandan taxminan yarim soat keyin, zavolga bir soat qolguncha davom etadi. Bu Dahvatul Kubro, ya'ni katta tong deyiladi. Zuho namozi 2 rakatdan 8 rakatgacha o'qiladi. Eng afzali 4 rakatdan o'qishdir. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ko'proq 4 rakatdan o'qiganlar. Uning eng afzal vaqti kunduzning 4dan biri o'tgandan keyindir. Istixora namozi. Istixora so'zi lug'atda xayr, ya'ni yaxshilikni talab qilish degan ma'noni anglatadi. Musulmon kishi ikki ishdan qaysi birini qilishini bilmay qolganida xayrlisini tanlash uchun 2 rakat istixora namozi o'qiydi. Bu namozni har bir muboh ishdan oldin o'qish mustahabdir. Hojat namozi. Abdullah ibn Abu Affo roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kimning Allohga va bani odamdan birortasiga hojati bo'lsa, yaxshilab tahorat qilsin, so'ngra 2 rakat namoz o'qsin. Keyin Allohga sano va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat aytsin. So'ngra Halimu Karim Allohdan o'zga hech ilohi ma'bud yo'q. Ulug' arshning Robbisi Alloh pokdir. Olamlarning Robbisi Allohga hamdlar bo'lsin. Men sendan rahmatingni vojib qiluvchi, mag'firatingni taqozo etuvchi narsalarni va har bir yaxshilikdan g'animatni, har bir yomonlikdan salomatlik so'rayman. Mening hech bir gunohimni qo'ymay mag'firat qilgin. Hech bir g'amimni qo'ymay kushoyish et. O'zing rozi bo'lgan hech bir hojatimni qo'ymay albatta chiqargin. Ya arhamar rohimin desin deganlar. Imom Termiziy va Ibn Moja rivoyat qilgan. Avvobin namozi. Bu namoz shom namozidan keyin o'qiladi va 6 rakatdir. Avval 4, keyin 2 rakat yoki 2 rakatdan qilib o'qiladi. Tahajjud namozi. Bu namozning ozi 2, ko'pi 8 rakatdir. Kechasi bir uxlab turib o'qiladigan namoz tahajjud namozi deb ataladi. Shuningdek, bu namoz qiyom namozi deb ham ataladi. Dastlab bu namoz vojib bo'lgan edi. Bir yilchadan keyin vojibligi nasx qilingan. Tahajjud nafl namozlarning eng afzalidir. Chunki bu namoz hamma uxlab yotgan vaqtda o'qilgani uchun riyodan uzoq, ixlosga yaqin bo'ladi. Tahajjud namozini xuftondan so'ng uxlab, kechaning ikkinchi yarmida o'qish afzal. Uyg'onishiga ishonch bo'lmasa, xufton namozidan keyin o'qib olsa ham joiz. Raddul Muxtor sohiblari tahajjud namoziga har bir xuftondan keyin o'qilgan namoz deb ta'rif bergan. Tasbih namozi. Tasbih namozi 4 rakatli nafl namozi bo'lib, har rakatda 75 marta Subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illalloh wallohu akbar deya tasbih aytiladi. Tasbih namozining o'qilish tartibi quyidagicha. Niyat qilinib, Allohu akbar deb namozni boshlagach, sano o'qilgandan keyin 15 marta Subhanallohi o'qiladi. A'uzu va basmala aytilib, Fotihadan keyin yana bir sura o'qilgach 10 marta Subhanallohi aytiladi. Rukuda Subhanallohi 10 marta, Sami'allohu liman hamidah deya turilib, qiyomda 10 marta Subhanallohi o'qiladi. Sajdada 10 marta, sajdadan takbir bilan turilib o'tirgan holatda 10 marta ikkinchi sajdada ham 10 marta Subhanallohi aytilgach, bu tasbih bir rakatda jami 75 marta o'qilgan bo'ladi. Keyin ikkinchi rakatga turiladi va rakat avvalida 15 marta Fotiha va yana bir sura o'qilgach 10 marta Subhanallohi aytiladi. Ikkinchi rakat avvalgi rakatdagidek tartibda ado etiladi. O'tirilgach tashahhud va salovat o'qilib 3-chi rakatga turiladi. Shu tarzda 4 rakatda o'qilgan tasbihlar soni 300 taga yetadi. Tasbih namozining fazilati ulug'ligiga bu hadis sharif dalolat qiladi. Janobi Fahri Koinot sallallohu alayhi va sallam amakalari Hazrati Abbos roziyallohu anhuga "Amaki, sizga bir yaxshilik qilayinmi?" dedilar va tasbih namozining o'qilishini o'rgatdilar. Bu namozni o'qigan kishining avvalgi va keyingi, eski va yangi, katta-yu kichik, oshkorayu maxfiy, bilib-bilmay qilgan gunohlarining barchasini, hatto olij vohasining qumlari qadar ko'p bo'lsa ham, Alloh taolo kechirishini aytdilar. So'ng, qodir bo'lsangiz, bu namozni har kuni bir marta o'qing. Har kuni o'qiy olmasangiz, har juma kuni bir marta o'qing. Bunga kuchingiz yetmasa, har oyda bir marta o'qing. Bunga ham qodir bo'lmasangiz, hech bo'lmaganda bir yilda bir marta o'qing. Buni ham bajara olmasangiz, umringizda bir marta bo'lsa-da, bu namozni o'qing, dedilar. Imom Termiziy va Abu Dovud rivoyati.